Тарих вақиялары. Екінші қысым, 15-ші бап. Одед оғлы Азарияға Алланың рухы енді. О, Асаның огіне чықып, шойледеді. Динглеңіз мені, Аса ве Ехудалыларының ве Биньяминлерінің епсі. Сіз Раббінен олғанда, Раббі де сізлернен ола. Егер сіз оны қыдырсаңыз, оны тапарсыңыз. Егер сіз оны қалдырсаңыз, о да сізді қалдыражақ. Исраил чоқ вақыт девамында ақиқи Алласыз олажақ. Халқыны огреткен рухани олмайжақ, қануны да олмайжақ. Амма беля күнлерінде олар Раббіге, Исраилнің Алласына ялварсалар, ве оны қыдырсалар, Раббі оларға озыны тапмаға йол костережақ. Шу вақытларда кімсет тінш рад евден чықмайжақ, ве евіне қайтмайжақ. Чешіт түрлі мемлекетлерде яшағанларының епсіне бұйук белалар түшежақ. Алла оларыны чешіт белаларнен елден шашыражақ, ве бір халқ башқасынен, ве бір шиер башқасынен женклешежақ. Амма сіз күчлі олыңыз, сізін қолларыңыз күчтен кесілмесін, ішлеріңіз үчін сізні мукафат беклей. Аса бұ сөзлеріні ве Одед пейғамбернің пейғамберлігіні ешітіп, рухланды. Ве Ехуда ве Биньямин топрақларындан, емде Ефраим дағында запт еткен шеерлерінден писптларыны йоқ етті. Ве Раббының ейваны огіндегі тұрған Раббының құрбан еріні тузетті. Сонра Аса бұтын Ехудалыларыны, Биньяминлеріні ве оларнен о вақытта яшаған Ефраимлеріні, Менашшелілеріні ве Шимеонлыларыны топлады. Чоқ Исраилілер Асаның Алласы Раббы Асанен олғананы көріп, оңа қошылдылар. Олар Аса падишалығының 15-ші елінің 3-ші айында Иерусалимге топлашып келді. Шу күні дженгте тұтып алынған айванлардан базыларыны Раббіге құрбан кетірділер. Туарлардан 700 ве қой ечкілерден 7000 башны құрбан чалдылар. Соң олар васиетні қабыл етіп, Раббыны, баба деделерінің Алласыны бұтын юрекнен ве бұтын жаннен қыдырмаға разы олдылар. Кім де кім, күчік, яда бұйық олсын, ақай, яда апай олсын, Раббыны, Исраилнің Алласыны қыдырмаса, о, өлдірілмек керек еді. Олар юксек сеснен қычырып, боразанлар ве борулар чалынғанда Аллаға ант еттілер. Бұтын Ехудалылар жан юректен ант еттілер ве бұ антына қуандылар. Бұл ғайретнен Раббыны қыдырдылар ве о, оларға озыны тапмаға йол костерді. Раббы оларға ер тарафтан тынчылық берді. Аса падиша оз анасы Мааканы падиша анасы мертебесінден бошатты, чүнкі анасы Ашера путына піздірек тікілеген еді. Аса піздірекні иықтырды, парча кесекетті ве Кидрон вадиінде яқты. Исраилдегі ибадет төпелері да қалды, ләкін Асаның юрегі бұтын күнлерінде Аллаға ишанчылы еді. Аса оның бабасы азиз еткен шейлерні ве озы азиз еткен шейлерні, күмуш, алтын ве сауытларны Алланың сарайына кірсетті. Аса падишалығының 35-ші елына қадар дженг олмады.